Og her er ugens intermezzo.
Aviserne har siden årsmøderne hos Dansk Folkeparti og De Radikale konstateret førstnævntes position i Folketinget som de nye radikale, placeret midt i dansk politik som kongemager. Det hele afhænger naturligvis af næste valg, men der skal ske ikke så lidt, før DF's muskuløse position er historie, og for at forhindre, at motiverne til de tegnede reklamekontrafejere, partiets ledende, meget danske mænd, overtager LA's regeringsmedlemmers ministerbiler. I modsætning til tidligere tiders centrale position, er de radikale ifølge kommentatorfeltet i overskuelig fremtid parkeret i sidegaden, hvilket dog igen afhænger af valgmatematikken, men formentlig. Edvard Brandes, P. Munk, Scavenius, Jørgen Jørgensen, Karl Skytte, Hilmar Baunsgaard i parentes, Marianne Jelved og tre generationer Helve Petersens gamle parti er af DF og Socialdemokratiet samt af de borgerlige partier mindre udtalt her, for man kan aldrig vide, trængt i defensiven som ekstremister. Morten Messerschmidt, DF's både op- og nedtur, håb og frygt i en og samme figurant, kalder i ledning mod de radikale til det gamle midterpartis reelle udslettelse som magtfaktor i landet. De radikale er, som Morten Messerschmidt udråber, kun Brandes eftersnakkere og har skadet fædrelandet. Et ord, Morten Messerschmidt ofte henter ned som flaget fra himlen. Mere end nogen andre har de skadet fædrelandet. Hvorvidt det drejer sig om Georg eller Edvard Brandes, nutidens radikale snakker efter munden for at stå hen. Men Morten Messerschmidt mener nok Georg, uanset at den store kritiker ikke havde alverden med sin brors politiske virksomhed at gøre, og politiske partier vist nærmest bød ham imod. At Brandes og radikalismen er det værste for Messerschmidt og lederne i DF, kan imidlertid forekomme besynderligt. De radikale strømninger før og efter det konkrete partis stiftelse i 1905 hyldede oprigtig jævnheden i mark og skole, i by og sogneråd. Man talte gerne småfolkets sag i Danmark, grundigt forankret i grundtvigiansk brave og højskolen med ranke blåøjet danske skolelærer og vendesæde danske præster som vitaminerne i den radikale husmandskost. At der dertil og parallelt midt i dette radikale element også trivedes en håndfuld intellektuelle og folk med udsyn og luft under armene, kan vel ikke gøre oprørende ondt i fædrelandsmæssig og folkelighedens forstand. Georgs bror Edvard, Danmarks måske betydeligste finansminister, datidens Mogens Lykketoft, var dog valgt af husmænd på Langeland, ikke af elite og globalister i København K og Frederiksberg C. At de radikale ikke desto mindre skulle have begået landsskadelig virksomhed, afhænger selvsagt af øjnene, der ser, af evnen til at læse indenad, samt graden af den vurderende skarpsindighed og eller hæderlighed. Her trykker skoen. Der er jo DF-vælger at hente i uunderbygget påstande med sigte mod vedtagende fordomme. Den gamle skrøne om det radikale forræderi, skammelige forsømmelighed eller kujonagtige småstatsmentalitet hidrører for efterkrigstidens borgerlige tømmermænd over ikke at have lavet flere og bedre bevæbnede danske soldater omkomme 9. april 1940 over for den massive tyske overmagt. Til hudløshed har man forsøgt at kalde de heldemodige på andres vegne og nu med 78 års forsinkelse til orden. Dansk neutralitetspolitik fra 1720 til 1949 havde sine uafrystelige grunde, som de radikale blot førte videre i håbet om, at den fortsat havde sin virkning. Dansk oprustning i 1930'erne kan man kun forlange med tilbagevirkende kraft, hvis man har spist små blå søm. Det korte af det lange er, at de radikales isolering, snarere end tankefuld realpolitik, symboliserer forstødelsen af fornuft, saglighed, retsbevidsthed og almindelig ordentlighed. Så kan man ellers have stemt på dem eller lade være, eller mene, at radikale kan være irriterende, bedrevidende og højrøget, men ingen kan med nogen ret frakende partiet dets tradition for forankret soliditet og, fra set en nylig afsat københavnsborgmester, orden i papirer og argumenter. At sætte partiet i forbindelse med noget, der blot ligner landskadet i virksomhed, og i samme åndedrag var afvist foragtelig som ubærlig politisk korrekthed, beretter bøger om, hvor langt ud i den populistiske, åndsforsnottede demagogi dansk politisk debat efterhånden er drevet. I fremmed- og indvandrer- og flygtningepolitikken skærer de gamle partier og DF løst i salami og dementerer dagligt Danmark som retsstat. Skive for skive, neddrosninger og forringelser, eufemistisk kaldet stramninger, men illusionsløst set tab af status og rettigheder og mistænkeliggørelse og restriktioner oveni. Formålet skjuler sig ikke i andet end netop forringelser, skønt skåltalerne hævder integration som mål. Men eftersom lige præcis integration, som omtalt af DF's politikere og integrationsministeren er delvis S, nu for længst ikke mere af meningen, kan stramningerne med den adresse, som de jo har, kun kaldes diskrimination. Heller ikke for den øvelse viger DF tilbage og tiger i øvrigt om denne den sande hensigt, nemlig udgrænsning og fornedrelse af mennesker af anden baggrund, religion og kultur. De skal stresses, til de selv vælger at skride. Kalder man det ekstremistisk, at ville fastholde grundlæggende retsgarantier, lighed for loven, respekt for menneskerettighedskonventionerne, må de, der bekender sig til disse dyder, der unægteligt deles og søges fastholdt af de radikale, vedkende sig af ekstremisme. Forleden kom det frem, at myndighederne ikke kan redegøre for omkring 3.000 afviste asylansøgere. De er forsvundet, nogle ud af landet, andre er vendt tilbage, hvor de kom fra, andre igen er gået under jorden. Man ved det ikke. Socialdemokratiets retsordfører kunne betro en radiomedarbejder, at de forsvundne udgør en trussel mod det danske arbejdsmarked og er potentielle terrorister. En sådan udtalelse kan man af gode grunde med eller uden de radikale, roligt hovedrystende, som om den kom fra DF, kun tage dyb afstand fra. I det mindste er man da så stueren.
I hørte Georg Metz, der som altid kan høres med sit intermezzo her på den anden radio, og det kan også læses i Information hver fredag.